Գլուխ երկրորդ, մաս առաջին, գերեվաճառությունը։ Գերեվաճառություն, բոլորին հայտնի է այս բառի նշանակությունը, մի բառ, որը երբեք չպետք է տեղ ունենար մարդկային լեզվի մեջ, այդ խայտառակ առևտուրը, որ երկար ժամանակ կատարվում էր անդրծովյան գաղութներ ունեցող եվրոպական ազգերի օգտին, վաղուց արդեն արգելված է, սակայն շարունակվում է կատարվել ընդարձակ տարածության վրա և գլխավորապես կենտրոնական Աֆրիկայում։ 19-րդ դարի կեսերին իրենց քրիստոնյա անվանող մի քանի պետությունների ստորագրությունը դեռևս պակասում էր ստրկությունը վերացնող պայմանագրի տակ։ Կարելի էր կարծել, թե գերեվաճառությունը այլևս չէր լինի, որ մարդկային էակի գնումն ու վաճառքը վերջացել է։ Այդպես չէր, և այդ է, որ պետք է ընթերցողը իմանա, եթե ուզում է ավելի մոտիկից ծանոթանալ այս պատմության երկրորդ մասին։ Պետք է, որ ընթերցողը իմանա, թե ինչպես է կատարվում մեր օրերում մարդու որսը, որը սպառնում է ամայացնել մի ամբողջ մայրցամաք, պահելու համար մի քանի ստրուկների գաղութներ, թե որտեղ և ինչպես են կատարվում այս բարբարոս արշավանքները, ինչքան արյուն է հոսում, ինչքան հրդեհներ ու կողոպուտներ են լինում, և վերջապես ում շահի համար է կատարվում այդ բոլորը։ Առաջին անգամ 15-րդ դարում սկսվեց նեգր ստրուկների վաճառքը, և ահա թե ինչպիսի պայմաններում տեղի ունեցավ։ Մահմեդականները Իսպանիայից վռնդվելուց հետո հաստատվեցին նեղուցի մյուս կողմը, Աֆրիկյան ծովափում։ Պորտուգալացիները, որոնք այդ միջոցին գրավում էին ծովափի այդ մասը, սաստիկալացում էին նրանց։ Այդ փախստականների մի մասը բանտարկվեց և վերադարձվեց Պորտուգալիա։ Ստրկացվելով, նրանք դարձան Աֆրիկայի ստրուկների այն առաջին կորիզը, որը կազմվեց արևմտյան Եվրոպայում մեր դարաշրջանի սկզբին։ Սակայն այդ մահմեդականները պատկանում էին մեծ մասամբ հարուստ ընտանիքների, որոնք ցանկացան ետ գնել նրանց ոսկով։ Պորտուգալացիները մերժեցին ընդունել այդ փրկանքը, ինչքան էլ մեծ լիներ գումարը։ Ինչներին էր պետք օտար ոսկին։ Նրանց պակասում էր նորաստեղծ գաղութներում աշխատող ձեռքը կամ ավելի պարզ ասած ստրուկների աշխատանքը։ Մահմեդական ընտանիքները, չկարողանալով ետ գնել իրենց գերի ազգականներին, առաջարկեցին նրանց փոխել ավելի մեծ թվով աֆրիկացի նեգրերի հետ, որոնց ձեռք բերելը խիստ հեշտ էր։ Այդ առաջարկն ընդունվեց պորտուգալացիների կողմից, որոնց համար շահավետ էր փոխանակությունը, և այդպիսով ահա գերեվաճառությունը հաստատվեց Եվրոպայում։ 16-րդ դարի վերջին այդ զզվելի առևտուրը ընդհանրապես ընդունված էր, և դեռևս վայրակ բարքերը դրանից չէին խորշում։ Բոլոր պետությունները այն պաշտպանում էին ավելի շուտ և ավելի ապահով կերպով գաղութացնելու համար նոր աշխարհի կղզիները։ Արդարև նեգր ստրուկները կարող էին դիմանալ այնտեղ, որտեղ սպիտակները ընտելացած, վարժված չլինելով, չկարողանալով դեռևս դիմանալ մերձարևադարձային կլիմայի տապին, կարող էին ոչնչանալ հազարներով։ Նեգրերի փոխադրումը ամերիկյան գաղութները կատարվում էր կանոնավոր կերպով, հատուկ նավերով, և անդրատլանտյան առևտրի այս ճյուղը ստեղծեց կարևոր գրասենյակներ աֆրիկյան ծովափի տարբեր կետերում։ Ապրանքը էժան էր արտադրության վայրում, իսկ օգուտը չափազանց մեծ էր։ Վեհանձն մարդկանց ձայնը շուտով լսելի եղավ, նրանք բողոքեցին սևերի առևտրի դեմ, և եվրոպական կառավարություններից պահանջեցին հանուն մարդասիրության օրենք հրատարակել գերեվաճառությունը վերացնելու մասին։ 1751 թվականի քվակերները կանգնեցին աբոլիցիոնիստական շարժման գլուխը այն նույն Հյուսիսային Ամերիկայում, որտեղ 100 տարի հետո բռնկվեց անջատողական պատերազմը, որի պատճառներից էր ստրկության վերացման հարցը։ Հյուսիսի զանազան նահանգներ՝ Վիրգինիան, Քոնեքթիքութը, Մասաչուսեթսը, Պենսիլվանիան հրատարակեցին գերեվաճառության վերացման հրովար տակ և ազատագրեցին իրենց ստրուկներին։ Սակայն քվակերների սկսած պայքարը չսահմանափակվեց նոր աշխարհի հյուսիսային նահանգներով։ Ստրկության կողմնակիցների վրա ուժեղ հարձակումներ եղան մինչև Ատլանտյանի այն կողմը, հատկապես Ֆրանսիայում և Անգլիայում մեծ թվով կողմնակիցներ առաջ եկան այս արդար գործի համար։ Շարժումը սկսվել էր։ 1807 թվականին Անգլիան վերացրեց նեգրերի առևտուրը իր գաղութներում, և Ֆրանսիան նրա օրինակին հետևեց 1814 թվականին։ Երկու հզոր պետությունները պայմանագիր կնքեցին այս խնդրի վերաբերյալ, պայմանագիր, որը Նապոլեոնը հաստատեց 100 օրերի ժամանակ։ Սակայն այդ դեռ զուտ տեսական դեկլարացիա էր։ Նեգրեր փոխադրող նավերը շարունակում էին անցնել ծովերը և գաղութային նավահանգիստներում բեռնաթափել իրենց սև ապրանքը։ Պետք եղավ ավելի գործնական միջոցներ ձեռք առնել այդ առևտրին վերջ դնելու համար։ Միացյալ Նահանգները 1820 թվականին, Անգլիան 1824 թվականին գերեվաճառությունը ծովահենություն հայտարարեցին և ծովահեն այդ գործով զբաղվողներին, որպես այդպիսիք նրանք մահվան պատժի սպառնալիքի տակ էին և նրանց հետապնդում էին ծայրահեղ խստությամբ։ Շատ չանցած Ֆրանսիան միացավ նոր պայմանագրին, բայց Ամերիկայի հարավային նահանգները, իսպանական և պորտուգալական գաղութները չմասնակցեցին գերության վերացման ակտին, և նեգրերի արտահանումը շարունակվեց ի նպաստ նրանց։ Հակառակ այն բանի, որ նավերի հսկողության իրավունքը միջազգային ճանաչում էր ստացել, որը սակայն սահմանափակվում էր միայն կասկածելի նավերի դրոշները ստուգելով։ Սակայն գերեվաճառության վերացման օրենքը հետադարձ ուժ չուներ, այսինքն, թեև արգելվում էր նոր ստրուկներ գնել, բայց հին ստրուկները դեռևս չէին ազատագրված։ Անգլիան տվեց առաջին օրինակը. 1833 թվականի մայիսի 14-ի օրենքով ազատագրվեցին Մեծ Բրիտանիայի գաղութների բոլոր նեգրերը, և 1838 թվականի օգոստոսին 670,000 ստրուկներ ազատ արձակվեցին։ 10 տարի հետո, 1848 թվականին, Ֆրանսիան ազատագրեց ֆրանսիական գաղութների ստրուկներին, ընդամենը 260,000 հոգի։ 1859 թվականին Միացյալ Նահանգների հյուսիսի և հարավի միջև պատերազմը, ավարտելով ազատագրման գործը, այն տարածեց ամբողջ հյուսիսային Ամերիկայում։ Երեք մեծ պետությունները այդպիսով իրագործել էին մարդասիրական գործը։ Ներկայումս գերեվաճառությունը շարունակվում է միայն իսպանական և պորտուգալական գաղութներում և արևելքում թուրքերի և արաբների մոտ։ Բրազիլիան թեև չազատագրեց նախկին ստրուկներին, սակայն դադարեցրեց նորերն ընդունելը, և նեգրերի երեխաները այնտեղ որպես ազատ քաղաքացիներ են ծնվում։ Աֆրիկայի խորքերում տեղացի իշխողները չեն դադարում արյունահեղ մարտեր մղել միմյանց դեմ, մարդկային որսի համար, և այդ պատերազմների հետևանքով ամբողջ ցեղեր ստրկության են մատնվում։ Երկու հակադիր ուղությամբ են շարժվում ստրուկների քարավանները, մեկը դեպի արևմուտք, դեպի Անգոլայի պորտուգալական գաղութը, մյուսը դեպի արևելք, դեպի Մոզամբիկ։ Այդ դժբախ ստրուկներից միայն մի փոքր մասն է տեղ հասնում, ոմանց ուղարկում են Կուբա կամ Մադագասկար, մյուսներին Ասիայի արաբական թուրքական նահանգները, Մեկա կամ Մասկատ։ Անգլիական և ֆրանսիական հածանավերը միայն փոքր չափով են կարողանում արգելել գերեվաճառությունը, քանի որ այդքան ընդարձակ տարածության վրա դժվար է իրական վերահսկողություն սահմանել։ Միթե այդ զզվելի արտահայտության ծավալը դեռևս շատ մեծ է։ Այո, համեստ հաշիվներով 80,000-ից ոչ պակաս ստրուկներ են հասնում ծովապ, և այդ թիվը, ինչպես երևում է, գերված և սպանված բնիկների միայն մի 10-րդ մասն է կազմում։ Այդ ահռելի սպանդներից հետո դաշտերը ամայանում են, հրդեհված ավանները բնակչությունից դատարկվում, գետերը դիակներ տանում, գիշատիչ գազաններ են տիրապետում երկրին։ Լիվինգստոնը մարդկային այդպիսի որսից հետո այլևս չէր ճանաչում այն շրջանները, որտեղ եղել էր մի քանի ամիս առաջ։ Մյուս բոլոր ճանապարհորդները՝ Գրանդը, Սփիքը, Բրթոնը, Քամերոնը, Ստենլին, միևնույն տեսարանին են ականատես եղել կենտրոնական Աֆրիկայի անտառային սարահարթում, բնիկ իշխանների պայքարի գլխավոր վայրում։ Մեծ լճերի շրջանում այն ամբողջ ընդարձակ տարածության վրա, որը ապրանք է մատակարարում Զանզիբայի շուկային, Բրնոյում և Ֆեզանում, ավելի հարավ Նիասայի և Զամբեզիի ափերին, ավելի արևմուտք Վերին Զայիրի շրջանում, որտեղ եղավ խիզախ Ստենլին, միևնույն տեսարանն է կրկնվում՝ ավերակներ, կոտորած, մարդազրկություն։ Միթե ստրկությունը Աֆրիկայում կվերանա միայն նեգր ցեղի ոչնչացումից հետո, և միթե այդ ցեղը նույն բախտին կարժանանա, ինչ որ նոր Հոլանդիայի ավստրալիական ցեղը։ սակայն իսպանական և պորտուգալական գաղութների շուկան կփակվի մի օր։ Ստրուկների այդ աղբյուրը այլևս չի լինի։ Քաղաքակրթված ժողովուրդները այլևս չեն կարող հանդուրժել գերեվաճառությունը։ Պետք է ասել, որ եվրոպական մեծ պետությունների մեծ թվով գործակալներ այդ առևտրի նկատմամբ ցավալի ներողամտություն են ցույց տալիս։ Այն միջոցին, երբ հածանավերը հսկում են Ատլանտյան և Հնդկական օվկիանոսի ափերը, գերեվաճառությունը կանոնավոր կերպով կատարվում է երկրի ներքին մասերում։ Ստրուկների քարավանները տեղաշարժվում են մի շարք պաշտոնյանների աչքի առաջ, նախապես որոշված ժամանակում տեղի են ունենում կոտորածներ, և 10 նեգր սպանվում է մի ստրուկ ձեռք բերելու համար։ Այժմ հասկանալի է, թե ինչ նշանակություն ունեին Դիքսենդի արտասանած բառերը. Աֆրիկա, հասարակածային Աֆրիկա, գերեվաճառության և ստրուկների Աֆրիկա։ Պատանին չէր սխալվում, իսկապես Աֆրիկան էր դա, իր բոլոր վտանգներով, թե իր ուղեկիցների և թե իր համար։ Սակայն աֆրիկյան մայրցամաքի ո՞ր շրջաններ նետել նրանց անբացատրելի պատահարը, անկասկած նրա արևմտյան մասը, և դրությունը ծանրանում էր նրանով, որ ինչպես պատանին մտածում էր, Պիլիգրիմը խորտակվել էր Անգոլայի ծովափում, որտեղ գալիս են Աֆրիկայի այդ շրջանն ամայացնող գերեվաճառ քարավանները։ Իսկապես այդ շրջանն էր, որ մի քանի տարի հետո այդքան ծանր պայմաններում հետազոտեցին Քամերոնը հարավում, Ստենլին հյուսիսում։ Այն ընդարձակ տերիտորիայից, որը կազմված է երեք նահանգներից՝ Բենգուելա, Կոնգո և Անգոլա։ Մինչ այդ միայն ծովափնյա մասն էր ծանոթ։ Այդ շրջանը տարածվում է սկսած Նուրսից, հարավում, մինչև Զայիրը, հյուսիսում։ Երկու գլխավոր քաղաքները, Բենգուելան և Սան Պաուլո դե Լուանդան, նավահանգիստներ են։ Այս վերջինը Պորտուգալիային պատկանող գաղութի մայրաքաղաքն է։ Երկրի ներսում այդ շրջանը համարյա անծանոթ էր այն ժամանակ։ Շատ քիչ ճանապարհորդներ էին հանդգնել երկրի խորքը գնալ։ Վատ կլիման, տաք և խոնավ հողերը, որոնք տենդ են առաջացնում, վայրենի բնիկները, որոնց մի մասը դեռ մարդակերներ են, ցեղերի միջև տեղի ունեցող մշտական պատերազմները, գերեվաճառների անվստահություն այն բոլոր օտարականների նկատմամբ, որոնք փորձում են այդ զզվելի առևտրի գաղտնիքները մերկացնել, ահա այն բոլոր դժվարությունները, որոնց պետք էր դիմանալ, վտանգները, որոնք պետք էր հաղթահարել։ Անգոլայի այս նահանգում, հասարակածային Աֆրիկայի ամենավտանգավոր տեղերից մեկում։ Դյուկեյը 1816 թվականին հասել էր Կոնգո գետի մինչև Յելլայայի ջրվեժից այն կողմը, բայց ամենաշատը 200 մղոն տարածության վրա։ Այդ կարճ ուղևորությունը չէր կարող լուրջ գաղափար տալ այս շրջանի մասին, սակայն այնտեղ մահացան այդ արշավախմբի գիտնականների և սպաների մեծ մասը։ 37 տարի հետո դոկտոր Լիվինգստոնը, բարեհուսո հրվանդանից մեկնելով, հասավ մինչև Վերին Զամբեզի։ Այնտեղից 1853 թվականի նոյեմբերին, այնպիսի խիզախությամբ, որը երբեք չի գերազանցվել, նա Աֆրիկան անցավ հարավից դեպի հյուսիսարևմուտք, անցնելով Կոնգո գետի վտակներից մեկի Կուանգոյի վրայով, և 1854 թվականի մայիսի 31-ին հասավ Սան Պաուլո Լոանդա։ Այդ առաջին ուղևորությունն էր, որ կատարվում էր պորտուգալական մեծ գաղութի անծանոթ շրջանում։ 17 տարի հետո երկու հանդուգն հետախույզներ Աֆրիկան անցան արևելքից արևմուտք և դուրս եկան մեկը Անգոլայի հարավում, մյուսը հյուսիսում, անհավատալի դժվարությունների գնով։ Առաջին այդպիսի ուղևորություն կատարողը եղավ անգլիական նավատորմի լեյտենանտ Վերնեյ Հովետ Քամերոնը։ 1872 թվականին այն կարծիքը ստեղծվեց, որ մեծ լճերի շրջանում Լիվինգստոնի հետևից ուղարկված արշավախումբը աղետի է ենթարկվել։ Լեյտենանտ Քամերոնը առաջարկեց գնալ նրան որոնելու։ Առաջարկը ընդունվեց։ Քամերոնը, որին ուղեկցում էին դոկտոր Դիլլոնը, լեյտենանտ Սեսիլ Մերֆին և Լիվինգստոնի թոռը Ռոբերտ Մոֆան, Զանզիբարից դուրս եկավ։ Ուգոգո գետն անցնելով, Քամերոնը պատահեց Լիվինգստոնի դիակին, որը նրա հավատարիմ սպասավորները տանում էին արևելյան ծովափը։ Շարունակելով ճանապարհը դեպի արևմուտք, մի ծովափից մյուսն անցնելու անսասան կամքով, անցնելով Ունիանսլիբեն, Ուգունդան, Կահուելեն և հավաքելով մեծ ճանապարհորդի թղթերը, անցնելով Տանգանիկա լիճը, բամբարե լեռները, լուալաբա գետը, որի հոսանքով չկարողացավ ցած իջնել, անցնելով պատերազմից ավերված, գերեվաճառությունից դատարկված վայրերը, Կիլեմբան, Ուրուան, Լոմանեի ակունքը, Ուլունդան, Լովալեն, շրջանցելով Կուանզան և այն ընդարձակ անտառները, որոնց մեջ Հարիսը մոլորեցրել էր Դիքսենդին և նրա ընկերներին, խիզախ Քամերոնը վերջապես տեսավ Ատլանտյան օվկիանոսը և հասավ Սան Ֆելիպե դե Բենգուելա։ 3 տարի և 4 ամիս տևող այդ ուղևորության ընթացքում մահացան նրա 2 ուղեկիցները՝ դոկտոր Դելոնը և Ռոբերտ Մոֆան։ Անգլիացի Քամերոնին գրեթե անմիջապես փոխարինեց ամերիկացի Հենրի Մորլանդ Սթենլին այդ հայտնագործությունների ճանապարհին։ Հայտնի է, որ Նյու Յորք Հերալդի այդ աներկյուղ թղթակիցը, ուղարկված լինելով Լիվինգստոնին որոնելու, նրան գտավ 1871 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Ուջիջիում, Տանգանիկա լճի ափին։ Սակայն այն, ինչ որ այնքան հաջողությամբ կատարվել էր մարդկայինության տեսակետից, Սթենլին ուզեց վերսկսել իսեր աշխարհագրական գիտության։ Այս անգամ նրա նպատակն էր կատարելապես ծանոթանալ Լուալաբային, որը նա տեսել էր հարևանացիորեն։ Քամերոնը դեռևս կորած էր կենտրոնական Աֆրիկայի նահանգներում, երբ Սթենլին 1874 թվականի նոյեմբերին, հեռանալով արևելյան ծովափից, Բագումոից, 21 ամիս հետո, 1876 թվականի օգոստոսի 24-ին դուրս եկավ Ուջիջիից, որը ծաղկի համաճարակից ամայացել էր։ 74 օրում անցավ լճից մինչև Նիանգվե ընկած տարածությունը։ Նիանգվեն ստրուկների մեջ շուկա է, որտեղ եղել են Լիվինգստոնը և Քամերոնը, և ականատես էր եղել սոսկալի կոտորածների, որոնք տեղի էին ունենում մարունգների և մանյուեմաների երկրում, Զանզիբարի սուլթանի սպաների ձեռքով։ Այնուհետև Սթենլին ձեռնարկեց Լուալաբայի ափերի հետազոտության գործը և հասավ մինչև նրա գետաբերանը։ Նիանգվեյում նրա վարձած 140 բեռնակիրները և 19 նմակույկները կազմում էին նրա արշավախմբի անձնակազմն ու նյութական մասը։ Պետք էր սկզբի օրից պայքարել Ուգուզուի մարդակերների դեմ, ինչպես նաև մակույկները տեղափոխել գետի անանցանելի սահանքները շրջանցելու համար։ Հասարակացի մոտ, այն կետում, որտեղ Լուալաբան թեքվում է դեպի հյուսիս, հյուսիս-արևելք, բնիկների 54 մակույկները հարձակվեցին Սթենլիի փոքր նավատորմի վրա, բայց Սթենլիին հաջողվեց նրանց փախուստի մատնել, այնուհետև քաջարի ամերիկացին, հասնելով հյուսիսային լայնության երկրորդ աստիճանին, հաստատեց, որ Լուալաբան ուրիշ բան չէր, եթե ոչ Վերին Զայիրը կամ Կոնգո գետը, և նկատեց, որ հետևելով նրա հոսանքին ուղիղ դեպի ծովը կգնար։ Այդպես էլ արեց, համարյա ամեն օր կռվելով գետափնյա ցեղերի դեմ։ 1877 թվականի հունիսի 3-ին Մասասայի սահանքներով անցնելիս նա կորցրեց իր ընկերներից մեկին, Ֆրանցիս Պոկոկին, իսկ ինքն էլ հուլիսի 18-ին իր մակույկով քշվեց մինչև Մբելո ջրվեժը և հրաշքով միայն ազատվեց մահից։ Վերջապես, օգոստոսի 6-ին Հենրի Սթենլին հասավ Նիսանդա, ծովափի 4 օրվա հեռավորության վրա։ 2 օր հետո բանցամբուկսում ստացավ իրեն սպասող կենսամթերքը, որն ուղարկել էին Էմբոբայի 2 առևտրականներ, և նա կարողացավ վերջապես հանգստանալ ծովափի այդ փոքր քաղաքում։ 35 տարեկան հասակում արդեն ծերացած հոգնածությունից և զրկանքներից աֆրիկյան մայրցամաքը ամբողջովին անցնելուց հետո մի ուղևորություն, որը իր կյանքից խլել էր 2 տարի 9 ամիս։ Բայց Լուալաբայի ընթացքը ուսումնասիրվել էր մինչև Ատլանտյանը, և եթե նեղոսը հյուսիսի մեծ զարկերակն էր, Զամբեզին արևելյան մեծ զարկերակը, այժմ հայտնի էր, որ Աֆրիկայի արևմուտքում կար նաև երրորդ, աշխարհի ամենից մեծ գետերից մեկը, 4650 կիլոմետր երկարությամբ։ Այդ գետը, որը իր հոսանքների տարբեր մասերում կրում էր Լուալաբա, Զայիր և Կոնգո անունները, մեծ լճերի շրջանը միացնում է Ատլանտյան օվկիանոսին։ Սակայն այս 2 ուղեգծերի, Սթենլիի ուղեգծի և Քամերոնի ուղեգծի միջև գտնվող Անգոլայի նահանգը համարյա անծանոթ էր 1873 թվականին այն միջոցին, երբ Պիլիգրիմը կորել էր Աֆրիկայի ծովափում։ Նրա մասին հայտնի էր միայն այն, որ Անգոլան արևմտյան գերեվաճառության բեմ էր ներկայանում Վիհեի, Կասանդայի և Կազոնդեի շուկաների շնորհիվ։ Ափից 100 մղոնից ավելի հեռու այդ շրջանն էր բերել Հարիսը Դիքսենդին։ Հոգնածությունից և վշտից հյուծված կնոջ, մահամերց երեխայի և մյուս նեգր ուղևորների հետ, որոնք գերեվաճառների ագահության զոհը պիտի լինեին։ Այո, դա Աֆրիկան էր, և ոչ թե Ամերիկան, որտեղ ոչ բնիկները, ոչ գազանները, ոչ էլ կլիման բոլորովին վտանգավոր չեն։ Անդերի և ծովափի միջև ընկած բարգավաճ շրջանը չէր այդ, որտեղ կան բազմաթիվ ավաններ, որտեղ միսիոներների հյուրընկալ դռները բաց են ուղևորների առաջ։ Իսկ Պերուի և Բոլիվիայի նահանգները շատ հեռու էին, և Պիլիգրիմը անկասկած կհասներ նրանց, եթե ոչրագործ մի ձեռք նրան չշեղեր ճանապարից։ Սարսափելի Անգոլան էր այդ, և ոչ թե ծովափի այն մասը, որը պորտուգալական իշխանությունների ուղակի հսկողության տակ էր, գաղութի այն ներքին շրջանն էր, որտեղից անցնում են ստրուկների քարավանները, հավիլդարների մտրակի տակ։ Ինչ գիտեր Դիքսենդն այդ երկրի մասին, որտեղ դավաճանությունը բերել էր նրան։ Շատ քիչ բան, այնքանը, ինչ որ նրան ասել էին 17-րդ դարի միսիոներները, պորտուգալացի այն վաճառականները, որոնք երթևեկում էին Սան Պաուլո դե Լոանդայից մինչև Զայիր, անցնելով Սան Սալվադորով, այն, ինչ նկարագրել էր Լիվինգստոնը 1851 թվի ուղևորության միջոցին։ Եվ այդքանը բավական էր, որպեսզի հուսահատվեր բարոյապես նրանից ավելի տկար մեկը, իսկապես որ դրությունը սոսկալի էր։